Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Для прадпрымальнікаў падатак будзе 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Сенат ЗША ўхваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякуў Сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж, як мага хутчэй. Законапраект вяртаецца на перагаласаванне ў палату прадстаўнікоў. Чакаецца, што паседжанне палаты адбудзецца ўжо ў пятніцу. Палата адхіліла законапраект у панядзелак. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыі ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Медведзеў адрынуў крытыку, ён заявіў, што абодва партнеры Расіі і Захад павінны ісці наперад, а не засяроджвацца на мінулым. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Пярэшычам. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії, сярод іншых у звязку з асадай Сараева і забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Пярэшыч, які сам здаўся трыбуналу ў 2005 годзе, заявіў пра сваю невінаватасць. Не меней як 16 чалавек, паводле апошніх дадзеных, загінулі пры выбухах у сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя, смяротнікі падарвалі бомбы ля дзвюх шыіцкіх мячэцяў, дзе вернікі адзначалі завяршэнне святого для мусульманаў месяца Рамадан. Напярэдадні на поўначы ад Багдаду пры выбуху ля мячэці замінаванага аўтамабілю загінулі 4 чалавекі, 15 былі параненыя. На захадзе Пакістану пры выбуху загінулі не меней як 4 чалавекі. Паведамляецца, што смяротнік падарваў бомбу ля дому мясцовага лідара кіроўнай партыі. Палітык не пацярпеў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад новага году ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку ў памеры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбута, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў.
У предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы.
Міністр фінансів повідомив, що у індивідуальних предпринимальників ставка податку буде більшою.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимальництва Анатоль Павлович сказав Свободі, що нова податкова система – це становчий крок.
Гэта ж усё робіться для того, каб вийти шире схему, каб дати можливість бізнесу адесі ад заробку у купертах. Про гэта ніяк не прогучало докладі з трибуни. Але гэтая мера – крок до вирішення питання, якое стоїть перед громадством. Поглядите, сколько замежных авто на белорусских дорогах. А 98% працовных платят податок по мере от 9 до 12% от заработку. Значит, у скарб не поступает великая колькость грошей. Про некий час мы поглядим, до чего проведен новый закон. Отрымалось это все через схему и на весь порядок тени. Я бачу основное в этом.
Говорив старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Палати представників Анатоль Павлович. Для тих, у кого заробок більший за 1,5 мільйона, податок будуть з наступного року вилічувати з повної суми, а ось для тих, у кого заробок менший за 1,5 мільйона, мінімальна сума заробку, яка не буде обкладатися податком, має бути повелічена з 35 тисяч до 250 тисяч. Про гэта Спадар Павлович так само повідомив у Свободі. Депутати нібито про гэта вже попередньо домовилися. Таким чином, ад наступного году має бути одиний податок 12% для всіх фізичних осіб. Подобну систему увели уже у 6 постсоветських країнах. Почала гэтую податкову реформу Естонія. У 1994 годзе яна ўвяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама ў 1994 годзе Літва ўвяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асобаў была ўстаноўленая ў 1995 годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну а ў Беларусі для фізичних особов має бути 12%, а для індивідуальних предпринимальників 15%. Як коментують гэтую реформу економісти, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Економіст Леонід Злотніков мяркує, що переход на плоскую шкалу податкообкладання не викличе у Білорусі протестів.
Тому що гэта закранає самый обездоленный клас тих людей, які заробляють мало. Але для гэтых людзей павялічваецца мінімум заробкаў, які не аблагаецца гэтым падаткам. Некая кампенсацыя для малааплачваемых ёсць. І гэтыя людзі не арганізованы ў якісь там дзейныя прафсаюзы, грамадскія арганізацыі, таму і не будзе ніякога пратэсту. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш. У іх будзе заставацца даход яшчэ больше. У іх карысць і гэты закон.
Паводле Спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ніякую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Як гэта так? От мы чыноўнікі, мы будзем получаць свае заробкі, падатак будзе менш, чым прадпрымальнікаў. Это ж нешта такое ненармальнае.
Доктор эканамічных навук прафесар Барыс Жаліба лічыць, што беларускія ўлады скарысталі вопыт Расіі, дзе ўведзена 13%-ная стаўка.
Гэта вельмі спросціць увесь працэс выплаты падаходнага падатку. Гэта спросціць весь працэс збора дадзеных так званага савакупнага дахода. Па-другое, такі захад, як то вопыт Расіі паказвае, выведзіць цені доходы грамадзяны, якія яны скрываюць, каб не плаціць падатак і атрымліваюць зарплату ў канвертах, якая не ўлічная. І гэта павінна тасаць абернуцца дадатковымі доходамі ў наш бюджэт.
Адносна таго, што індывідуальныя прадпрымальнікі павінны будуць плаціць неяк усе людзі 15%, Барыс Жаліба сказаў, што гэта несправядліва.
Трэба было рабіць 12 усім, так усім. Ну, наш урад так іх вельмі любіць, это вядомая рэч. І тут не забыў, павелічыў усё ж такі не 12, а 15. Лічу, што они багатыя людзі, но это зусім мы ведаем не так. Там розныя людзі.
Адмыслоўцы крытыкуюць падатковую сістэму ў Беларусі і лічаць яе самай складанай у свеце. Паводле рэйтынгу Сусветнага банку, Беларусь у пляне падаткаабкладання займае апошняе месца і зменаў тут не адбываецца. Барыс Жаліба сказаў.
Все ж таки, критики так само мают рацию. Треба еще больше робить решительные кроки в том накірунку, как поменьшить колькость податков, поменьшить колькость сборов. Поколь их критиковать есть за что. Наша система податковая. Все ж остается складаной.
Як адзначаецца ў 6-й штогадовай сумеснай справаздачы Усясветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі, якая была апублікаваная сёлета на пачатку верасня, Беларусь, як і ў мінулым годзе, займае апошняе 181-е месца ў рэйтынгу паводле паказчыка аб падатках. Эксперты Усясветнага банку лічаць, што беларускі бізнес вымушаны штогод траціць 1188 гадзінаў, каб ажыццявіць 112 падатковых выплатаў, і калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа ў тым, што ў падаткаў ёсць розная база сплаты. Гэта значыць, падаткі можна сплачваць з даходу, а ёсць яшчэ падаткі, якія сплачваюцца з выручкі. І ў Беларусі ёсць яшчэ шэраг іншых падаткаў. Таму Усясветны банк бярэ ўсе падаткі, якія плацяць прадпрыемствы, прыраўноўвае іх да даходу і атрымоўвае, што яны роўныя 117% даходу. У іх такая методыка. Яна не зусім карэктная, таму што ў розных краінах розныя падаткі сплачваюцца з рознай базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая.
Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, ну, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
А вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же.
Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 000. Мне бесполезно это знать даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не сделается от этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12. Лучше было бы 10, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так, это хорошо. Так, 9% 7 миллионов превысило 15. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12 все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утаивают, а платят 12 с того, что утаивают. Нам будет лучше, наверное.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Подорожжи свободы».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. На менскім рынку Ждановічы гандляры паспрабавалі такім чынам адзначыць гэты дзень нефармальным страйкам. Аднак маштабнай акцыі не адбылося. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы арэнды і ліцэнзіі. Гандляроў на месцы выслухаў Ігар Карней.
З раніцы на Ждановічах байкатавалі працу гандляры будаўнічымі матэрыяламі і прамысловымі вырабамі. Тавар на прылаўках не з'яўляўся да таго часу, пакуль не пачалі абход кантралёры. Яны папярэджвалі прадпрымальнікаў, што тыя парушаюць дамову з арэндадаўцам, у якой пазначаны сярод іншага час працы – ад 9 до 17 гадзіны. Пайшлі пагрозы забараніць людзям гандляваць, а зарэгістраваных індывідуальных прадпрымальнікаў пазбавіць ліцэнзіі на дзейнасць. Прадпрымальнік Мікалай Кавалеўскі кажа, што іншых метадаў, каб дагрукацца да зацікаўленых асобаў і ведамстваў, у прадпрымальнікаў ужо няма.
Мы все плачем соцстрах, как положено, а в трудовой книжке у нас ничего не написано. Мы, получается, безработные. И второй вопросик. У нас очень большая оплата налогов, оплата на места. И еще когда уходишь в отпуск, согласно Конституции, на предприятиях платят. А у нас заплати за аренду и уходи смело в отпуск. Я считаю, что это несправедливо. Хотя бы аренду не платить за это время. Надо, чтобы все за себя встояли, потому что нас немножко щемит.
Коллега спадара Кавалеўскага дадае, што прадпрымальнікі практычна штомесяц абкладаюцца новымі дзяржаўнымі паборамі. Аднак ніхто не тлумачыць, чым выклікана ўвядзенне чарговага падатку ці акцызу.
Асноўныя праблемы – высокія налогі. Надбавкі, вот эти, которые вводзяцца, ад чого-то, конечно, отталкиваюцца, но хацелось бы, чтобы нам это разъясняли более подробно. С какой стати все это вводзіцца? Кто і ініціатор, чтобы подписывались люди конкретно, как бы, а не так, что надо, потому что надо.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў кажа, што ўжо другі год запар па ўсёй Беларусі нефармальна адзначаецца дзень прадпрымальніка. Хоць на свята, пры цяперашніх парадках, гэты дзень пакуль не падобны.
Пры канцы года нам ліквідуюць фіксаваны НДС і трэба будзе вазны НДС плаціць прадпрымальнікам. Это значыць часовыя таможаныя склады, дзе будуць змяшчацца часова захоўвання тавара і будзе ўлічвацца, які расійскі тавар, толькі НДС. Тавары з іншых краін, то будзе яшчэ таможені платежі вздиматися. Поставки товару – це одна дірка, яка, можливо, здає білоруським предпринимальникам оживлятися ту предпринимальницьку діяльність. Бо всі інші границі амаль припинені. Якщо буде виконано ці правила умови, то 90% предпринимальників буде змушено зліквідувати свій бізнес. Не всі буйні не зможуть працювати.
Незабаві для павільйона у будовничій частки ринку у супроводженні ахови з'явився представник адміністрації Ждановичів Леонід Чваркоў. Ён почав висвітляти, хто дав дозвол на фотоздымки і аудіозапіс на території ринку. Особливо цікавився, чи не пробрався раптом на територію ринку журналіст Реха Ізраїлю. Вивчивши посвідчення, потлумачив, що всілякі мітинги категорично заборонені.
Ми ж не ганяємо народ, ви зараз от тут збираєте цілий мітинг. А мітинги, ви знаєте, вони ж регламентуються. Якщо ви там забастовку проводите, або, як називається, страйк, ну так вам же ніхто не приходить, відкривайтесь або закривайтесь. Право кожного внимательно посмотрите. Ну а мітинги, ну давайте ми щось мітинг устроїмо.
Повновартісний агульнонаціональний мітинг у оборону своїх правов предпринимальники мають наладити, як і год тому, 10 снежня.
Лідер громадського об'єднання «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Горбачов заявив у інтерв'ю «Радіо Свобода», що сьогоднішнє свято святкувати не випадає, бо ситуація з предпринимальництвом в Білорусі погаршається.
Ні один предприниматель не избран в парламент, некому там будут отстаивать наши интересы. Мы смело можем говорить, что данная категория идет на уничтожение. 120 тысяч, будем говорить так, купи-продай, да, прекращают свою деятельность.
Як змінилися умови праці індивідуальних предпринимальників після того, як почав діяти указ номер 760, який заборонив бізнесовцям наймати на працю не свояков? Любов Луньова задавала це питання предпринимальникам на Комаровському ринку у Мінську.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больные не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, и вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблемы возникают с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь по 12-14 часов в сутки. И вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина. Все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дома работа. Все. Жить остановилось. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Луньова опитувала предпринимальників на Комаровському ринку у Мінську, як змінилися умови їх праці після того, як почав діяти указ номер 760, який заборонив їм наймати на працю не свояков. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що одночасно з початком нашого ефіру починає вещати і незалежний телеканал «Белсат».
Документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Лінія Сталіна. Гонор чи ганьба». А 22.20 ток-шоу-форум у Вілінській телестудії про актуальні проблеми громадства. І нарешті а 23.05 глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники Астра і Сіріус. До зустрічі на Білсаті!
Ну а зараз на чарзе дзвонкі на свабоду. Выборы депутатов Палаты представников, а так само шэраг іншых тэмаў у сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Станіслав Шушкевіч і праваабаронца Олег Гулак. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Прошлі выбары. Не былі дапущены к пасчёту галасов независимыя представители. Это только один факт, который уже перечеркует все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И ещё. Новые депутаты – сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей.
Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Лукашенко до выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А при подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада.
Ходила голосовать у 17 годин. Подписов было, як зубов у бомжа. Да вось у вынику амаль 80% явки.
На так званых выборах говорят, что 2,5 миллиона белорусов не удельничали в голосовании. Звыше 1 миллиона тайно голосовали за демократичных депутатов. У вынику отримливается больше 3 миллионов партизанов-выборщиков.
Хто сёння будзе галасаваць за апазіцыю, якой кіруе камуністычная партыя? Тая ж апазіцыя не падтрымала цэласнасць Грузіі, абыякава, нават грэбліва ставіцца да беларускай мовы, як, напрыклад, таварышчы Калякін, Казулін і іншыя.
Мировая демократичная супольность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации, как это разуметь. Хотелось бы почуть комментарий от керамництва БГК. С повагой, Аркадий Город Ивацевич.
Выказывание комментуя старшня Белорусского Хельсинского комитету Олег Гулак.
Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далей слухач задае яшчэ одно пытанне.
Пытанне гаспадара Станіслава Станіславовича Шушкевича. Некалі казалі, што ў Беларусі існуе натуральная гаспадарка, гаспадар Сідорскі збіраецца і падтрымліваць. Можа, ўжо і позна іх падтрымліваць. Дзякуй.
Отказывая Станислав Шушкевич.
Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем, может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну так первым все треба было дробить, как люди больше по-людски жили и должны. Але с пункту гледжения сучасности подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. На 12 лістапада прызначана адкрыццё помнага знаку там, дзе некалі было магілёўскае гета. Гарадскія ўлады прымеркавалі адкрыццё да дзён Ізраілю ў Магілёве. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Балты ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 15, а адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Палата прадстаўнікоў трэцяе склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такого свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняваецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён заявіў сёння журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на 2009 год. Міністр падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. Леанід Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плакат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. А зараз да міжнародных падзеяў. Сенат ЗША ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякаў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж, як мага хутчэй. Палата адхіліла законапраект у панядзелак. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыі ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Медведзеў адрынуў крытыку. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штаба югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Перэшычым. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії. Не менее як 16 чалавек, паводле апошніх дадзеных, загінулі пры выбухах у сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя. На захадзе Пакістану пры выбуху загінулі не меней як 4 чалавекі. Паведамляецца, што смяротнік падарваў бомбу ля дому мясцовага лідара кіроўнай партыі. Палітык не пацярпеў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма «Балты». А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадай уся моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулі ды бабулі. Начальства бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю.
Выбышні молоді, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічыўся. Паўіжалі ўсім, хто ў Мінск, хто...
Гасарбайтерамі?
Да, Серебічыку, ў Якуцію, Костя Ланін, ў Мінск, Женька Сакалоў, ў Дзяржынску. Працуе, хаця ў яго ад хаты ехаць 5 хвілін, але жыве ў общае. Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возер праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так гэта толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду.
Ну, выходзіў?
За каго там галасаваць? Понімаць за каго. Байда полная. Я пачытал ці брашурки, што прасаюць. Вся эта ўлада, блядь, 10-15, што они тут творят, все стоит на одном месте.
Дякуючы сотні лецішчаў, што ўзніклі колькі год таму, за некалькі кіламетрах, тут з'явіўся прыпынак электрычкі. Побач з ім заходжу ў пустую з раніцы краму. Загадчыца Святлана Пянькоўская кажа, што абслугоўвае лецішчы ды навакольныя вёскі. А я пытаюся пра дзённую выручку.
Около миллиона летом.
А в зимку?
200 с лишним. И заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять. А у меня их четверо.
Вот я гляжу у вас чеки. Нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем. Нам рассказывают про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около повышения кавалера уже.
Есть два и три. Выходят с трьма палками. Робил на поляводстве. И годов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я и 500 тысяч не бачила у вот. На одну, хватая.
А я купить что подурнейшее?
Откинь один раз в месяц. Как я
добро укладывать?
Да, ну и попалася я.
Супакоюшы 80-гадовую бабцю Маню Казіміраўну, пераходжу на другі бок чыгункі. Ля могілак, побач з дарогай ды навакольнымі хатамі, заўважае зваленую велізарную кучу гною. Сустракае пажылую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-гадовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастычна тлумачыць.
Нам вывезлі ў навоз председатель СКП Крутагорья. По сразу за дамамі. Этим летом тут мухі у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешала, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Мою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи бедные.
Лазня есть у вёсца?
Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову вядзем у хаце. Звычайна маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ўтрох. Гаспадарня Раіса, 9 год яшчэ і дэпутат Дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год то хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не?
Нічого. Даже ў Дзяржынск вот на сесіі мы ездзім за свой счёт.
Як дэпутат?
Так, не маю только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сесть. Денег нет, и все.
До нас подыходить муж суразмовницы, господар Анатоль. Сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что и карманная палатка называется. Да на что-нибудь для вашей клыпуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Фальсификацией довелось заниматься стене?
Приходишь сурною. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую.
За кого?
У эфира «Радио Свобода». Выслухайце аповед Віталя Сямашкі пра яго вандроўку ў вёску Клыпаўшына, што ў Дзяржынскім раёне.
Наступний у подорожі по Клипушині зустрів 80-годову старожилку, так само спадарню Войтяхович. Я звертаю увагу тітки Яніни, що про хату тут одне і те ж прозвище.
Войтяховичі, плюс Сайковські, це є ще деревня Клипушина. Перейменували на Вярозовку, ніхто не приступив до цього.
Не прийняли,
да?
Так. Раніше багатей було?
Я б сказала, що ні. Молоді були, хазяйство держали.
Раніше мені допомогу колгас давав. І...
Господи, раніше ще хуже було ще нам. А тепер, даюсь, молоді поубігали. Ну, після війни нічого не давав колгос. Ще попризали землю. А тепер такі позаростали, пустожили. Ой, ми його погорили, сирай у нас згорив. Ще в совет я пішла, і він каже, лісу нема.
Я вже не здивляюся, що прозвище ще одної нової знайомої так само Войтяхович. Господарня Станіслава – один і тут досвідчений у історії вьоски Кабет. До речі, у спеціалізованих виданнях у інтернеті знайшов про Клипушину одну згадку. За 3 кілометри від її, оказується, речка Карачунка. На місці довідуюся, що та й давно висохла. Господарня ж Станіслава у своїй 75 одробила у місцевому колгасі, швачкою у городі на чигунці. А пам'ятає родовод у 3 коленах. Ось її життєвая сповідь.
Був пан Дякович. Ну, зразу не платили оренду, так я сталіше жити. Ну, мусить хутор був. У моєго діда було 10 чащор і 2 брати. 1896.
Тата, а скільки дід прожив?
А дід, може, гадав 40.
На ділі накладу є поховане, дадене 1830-го. Клипушині вже ніхто жив.
Ніхто жив, звісно. Війну німці розкидали наші хати. 200 метрів не було відпочинку.
Німці не лютували над вами? А партизани?
Партизани було, не дайте сюди. Ну, а самоховці ходили наші.
Німці зброю їм видавали?
Проділи вони. Тоді прийшли партизани ночі і постріляли їх усіх тут. Самоховці сказали пароль. Що робили?
І тим, і тим.
Вояк було. У общем, тяжко було жити. Було у нас 7 дітей. В колхозі нічого не заробляли. Палочки твої за день поставить. За год, може, скриню картошки дадуть. Із колхозу не вийдеш. Председатель не дасть правок. Шукали, де знакомих купляли. І доставали паспорта. І не встраювалися на роботу.
І у вас ще Сталін поховав. Репресовані були у Клипушині?
Були. На кладбищу стоїть плита. І написано, що чим ти, що чоловік. І поставили пам'ятник. Діти батьків гадих. Приїхали ночі ворон схватив. Кляновських, Сайковських, Войтяховича.
Зараз Лукашенко многие називають другим Сталіном.
А що я можу сказати? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дід мой помер. Я пенсію получаю. 367. Ну, але дякую за это. Пенсію принесуть додому.
Голосувати ходили?
Хожу і голосую, і обгори не буду.
Ну і зустріча сімерка одиних, кому, як тут кажуть, жить хороше. На невеликім пагорку ферма на 600 племяних коров, що належить СВК Крутогор'я Петковича. Суточне прибавлення у вазі рагулю – 85 грамів. Заробок працюючих по тутейших мерках по-багатому – у полмільйона. Загадчиця – 43-годовая Тамара Янушкевич, былий дорожний майстер, з мужем, трактористом Василем, переехала сюди 10 год з Гомельщини. Отримлювала там 300 тисяч, не мела житла. Тут заняли полову былого клюбу. Другую заняла їхня равнолетка, доглядчиця Алена Пішевич з дачкою, былы ветеринарный урач. До речі, Янушкевичи за гэтые годы поменяли добитый москвич за 50 доляров на Volkswagen Golf за 3 тысячи. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся.
Можно сказать, клыповские аристократы.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая. Руками.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клыпушина, нам и раньше вёска, альбо будучи не ёсни.
Не строить за сожаление, как разлика нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школов от Клыпушины кто-нибудь ездит?
Моя дочка ещё. Электричка.
Проезжает, альбо свой выборщий участок есть.
Есть в свою бригаду. Ездить автобус специально. Печенье.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал.
У вас 2. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клипушина?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Так Клипушине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить, в конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал, скажи?
Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажешь, это мой.
За кого скажешь, это мой.
Кормо хапает, все убирается.
Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем все ниже, ниже и ниже.
Так, Василий, вот раз два года я приватизуете вы этот клуб свой. На ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится. Меняя то, кто гомут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим. Меня из дома никто не выгонит. Ни подарка есть, кабаны держатся. И коня, и корова.
Жилишься себе коренными колпаучанами?
Да, навсегда.
Вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне, расказваў Віталь Сямашка. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Протягиваем программу и нагадываем про головные подеи сегодняшнего дня.
Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. У новом цикле программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» мы пропонуем вашей увазе передачу «Балты». Сегодня автор Вячеслав Ракицкий гутарит с этнокультурологом Алексеем Дзербантом.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
– Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці завжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімія. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Паднепроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку слова, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічаў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў, бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя штудыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра штуды генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Керівник групи науковців, яка займалася дослідженням, заявив у інтерв'ю, що люди, які заселили територію сучасної Білорусі, були індоєвропейцями, потім стали прославянами, а пізніше вилучився білоруський етнос.
Нібито все й слушно за винятком прославяну.
Так, бо балти і були тими тутейшими індоєвропейцями, генофонд яких і склав основу генофонду сучасних білорусів. Генетики фактично підтвердили автохтонність нашого етносу, але не захотіли пасти далі і признати, що гэты автохтони не мають до прославянів ніякого дочинення. І тут варто згадати слово одного з найбільш вибітних дослідників балтославянських дочинень – Владимира Топорова. І він казав, поняток російський, уживаний у традиційному сенсі, зміняє, а цюль і тратить своє значення у святлі шерегу інших досягнень опошніх годів у області реконструкції етнолінгвістичної карти Сходній Європи. Іначе кажучи, для гэтай частки Сходній Європи славянський елемент, як він розумівся дагэтуль, для певної епохи, калі балтський елемент був безпречно актуальний, оказывается фікцією.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славяномовний етнос мел не тільки балтське походження, але і балтську ідентичність?
Насамрэч, приклады з гісторії, калі етнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэтак сама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцій, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбіту. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брытонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іхнай моўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусу. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на власную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павінен прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны. Што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне. Бо менавіта праз гэтыя, навязаныя звонку схемы, вельмі часта нагнетаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспеце свабоды.